Už jste slyšeli Katy?
To je skvělá otázka.
Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
Skvělý rétor.
Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slavistický boss Jaroslav Tvrdík má nahnáno z majitele klubu Pavla Tykače, nebo si je svým místem jistý? Jak se do Slavie vlastně dostal? Co všechno má za sebou? A dokáže Tvrdík napravit ligovému mistrovi reputaci po ostudném derby? Ptám se Sabiny Slonkové z webu neovlivní.cz. Dnes je pátek 15. května. Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami.
Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slavie sklízí za reakci po derby na Slavii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před 2 lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného Pira, teď říká, že je útulum čemu Piru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každý mu to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. Jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval neobhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. Kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řádněním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
Já jsem zmínil slovo otočka a totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker tribuny Sever, říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
Pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle. Že to řešení prosadit nebude jednoduché.
Chápu. Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
On říká, že od těžkých chvil se neutíká, tak to uvedl pro Radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
Víte co, ono je to myslím tak, že Slavia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení také, koho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, A nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí Ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém se Slavia ty roky zakládá. Jo? A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel?
Víte, co tam je problém, že veřejnost stanovisko majitele Slavie na Pavla Tykače vlastně vůbec nezná. Ano. My nevíme, co si o tom incidentu myslí, jak na něj nahlíží. On k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slavie, kde Slavie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráči a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být teď opatrně.
Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o to myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slávii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností. Protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slavia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit. A myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutalita a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
Tak.
Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psal.
Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo. A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidi, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo. A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
A skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nespomíná úplně s dobrými myšlenkami.
Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spoléhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačila. Myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdejší přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA. A tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla, a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat, ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
Je to opravdu nechutné.
To bylo tenkrát, tuším, na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ošpiněné obleky, případně trička od vajec.
Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávy.
Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuli, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál, a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Hmm. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obul a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela zase další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Birke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CFC. A to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Tian-ming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality. V roce 2018 zmizel a od té doby ho už nikdo nikdy neviděl. Vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun. Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
To jsme se nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným, jako je Tian-ming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu dostat, otevřel cestu k nákupu Slávie na hraně insolvence od exministra dopravy Aleše Hřebíčka před nějakými 11 lety.
My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou.
40% Slávie měl nově podnikatel Jiří Šimáně, 60% Číňané s Tvrdíkem.
V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska převzít a že máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
Tvrdíková role v domlouvání tohohle obchodu byla asi zásadní, ne?
Já si myslím, že určitě, jak říkám, on má stejně jako dnešní majitel Slávie jako srdeční záležitost. A tam je vlastně zajímavý celý ten příběh Slávie i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáněm, který původně vlastnil 40% akcí, a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
Jo. A potom zůstala Slávie vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slávie fungovat dál, a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slávii skončil, a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slávii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere a tím to bylo vyřízený.
Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se protnul osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávy, ale aby ji koupil.
Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat, a prostě to do sebe zapadlo.
Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby, a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slavií. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost, a Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal. A do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slávie, prostě vůbec nehodí.
A mezitím Jaroslav Tvrdík podle vašich informací nabývá větší moci ve Slávii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slávie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slávistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slávie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slávie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď, valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku, sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Ten počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme z té valné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikde netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. No, my říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadnou se spolku otevřely dveře k prodeji pozemku, a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem a akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání a říká, já udělám všechno pro to, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodně vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 000 metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území, takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté? Ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto jeho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro něj alfa omega, kdy on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obvinuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slávy z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Já děkuju, nashledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slavii. Pátkem Vinohradská 12 tento týden opět nekončí, bude i v sobotu, máme totiž nachystaný další díl z naší série Kati o diktátorech s krví na rukou. Pod palbou kritických poznámek politologa Jaroslava Bílka bude Nikolaj Čaučesku. Naslyšenou zítra.